На календарі 26 листопада, четвер, в студії Віктор Міняйло, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Панорама дня, який починається в програмі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами, а ми порушимо такі теми. Сьогодні депутати спробують подолати вето, яким президент заборонив виділяти гроші на боротьбу із грипом.
Тут подвійний бізнес є, і політичний, і чисто фінансовий.
Чи готові українці до вакцинації?
Не будемо робити і не боїмося, тому що я не захворюю.
Литовські візи безкоштовно. В Україну їде президент Литовської Республіки. До ранкової свободи має долучитися посол Литви Альгірдас Кумжа. І про що пише свіжа преса.
Генпрокуратура не може визначитися, як і бути зі спікером Володимиром Литвином, який вперто не приходить на запрошення цього поважного відомства.
Про це і не тільки далі, а зараз новини, і я передаю мікрофон Олександру Шевчуку.
Доброго ранку. Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні спробує подолати вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу. Детальніше про це далі, відразу ж після новин. Кримінальна справа про Голодомор в Україні у 32-33 роках нараховує на сьогодні 253 томи. Про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко під час вечора реквієму до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Пам'ять жертв Голодомору відзначають наприкінці листопада. Від голоду в Україні в 32-33 роках, за різними оцінками, загинули від 7 до 10 мільйонів людей. Російський «Газпром» назвав середню ціну газу для України на наступний рік. Вона становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Цього року вона становила 230 доларів. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Ціна газу для України на наступний рік вища від нинішньої майже на 25%. Але при цьому тарифи за транзит російського палива до Європи територією України зросте на 60%. У центрі Києва комуністи планують відкрити завтра відреставрований пам'ятник Леніну. Про це повідомляє прес-служба Компартії. У червні цього року пам'ятник Леніну пошкодили, відбили ніс і руку. Цей монумент встановили у Києві на бульварі Шевченка у грудні 46-го року. Президент Барак Обама 1 грудня представить деталі подальшої стратегії своєї адміністрації в Афганістані. Цього дня Обама планує виступити у військовій академії США у Вестпойнті. Як повідомив представник Білого Дому Роберт Гібс, президент повідомить, зокрема, чисельність додаткового контингенту військ, які направлять до Афганістану. У столиці Австрії Відні завтра починається дводенна зустріч, ініційована Міжнародним агентством з атомної енергії. Учасники наради обговорюватимуть ядерну програму Ірану. Тегеран поки що не прийняв пропозиції світової спільноти щодо збагачення урану за кордоном. Керівництво Ірану заявляє, що загалом не проти цього, але вимагає певних гарантій. А в той же час президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад відвідав Каракас, останній пункт його нинішньої поїздки країнами Латинської Америки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». Верховна Рада України сьогодні проводить позачергове засідання. Фракція «БЮТ» пропонує подолати вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень для боротьби із грипом. Опозиційна фракція Партії регіонів та НУНС уже заявили, що не мають наміру голосувати за це питання. Аргументи сторін збирала Ірина Штогрін.
Ще трохи народних грошей на вітер. Так попередньо коментують скликання позачергової сесії політичні опоненти Юлії Тимошенко. Мовляв, ініціатива БЮТ проголосувати за подолання президентського вето на виділення 1 мільярда гривень для боротьби з грипом лише призведе до зайвих витрат на те, щоб народні депутати приїхали чи прилетіли до Києва. Андрій Парубій, народний депутат, член політради нашої України, стверджує, що його політична сила підтримує позицію президента. Аргумент – мільярд у руках уряду призведе до інфляції.
Це знецінить заощадження громадян і їхні реальні доходи. Ми, намагаючись нібито ліквідувати одну проблему, породимо іншу проблему.
Між тим, заступник голови партії регіонів, віце-спікер парламенту Олександр Лавринович запевнив Радіо Свобода, що регіонали мають ще серйозніші підстави не голосувати за подолання вето президента.
Змогли познайомитися з інформацією про дослідження, які провели датчани, звідки взялась ситуація з каліфорнійським грипом і хто
на цьому, який бізнес робить. Ну, в Україні ми бачимо, що тут подвійний бізнес є. І політичний, і чисто фінансовий.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заздалегідь відповіла і першим, і другим. До друкування грошей не вдаватимуться. А потреба в 1 мільярді гривень, на думку прем'єр-міністра, підтверджується висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Оптимістичний прогноз для України – це 12 мільйонів захворівших та 36 тисяч смертельних випадків. Нам треба оголосити в країні початок добровільної протипандемічної вакцинації. Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Іншу частину ми зобов'язані терміново купити самостійно.
Сила цих аргументів спричинила додатковий тиск на Партію регіонів, яка якраз і голосувала разом із БЮТ за ухвалення закону про виділення мільярда гривень на боротьбу з пандемією грипу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
І далі про свинячий грип. Щойно вакцина прибуде, почнеться вакцинація, заявив головний санітарний лікар України Олександр Біловол. Цей процес може початися вже у грудні. Саме тоді Всесвітня організація охорони здоров'я може надати Україні перші 100 тисяч доз вакцини. Наскільки безпечним може бути таке щеплення, з'ясовував Олександр Лащенко.
Чи готові ви зараз прищепитися від свинячого грипу, поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях?
Не будемо робити і не боїмося, тому що не боюсь, я не боюсь, я не захворію.
По-перше, нема такої ще інформації, наскільки це небезпечно, тому я ще поки утримуюся.
Ні, та питання не в грошах, просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся. Краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, да просто я не люблю хімію, все.
Більшість лікарів у світі вважають вакцинацію проти свинячого грипу правильним кроком. Щоправда, майже всі прихильники щеплення не наважуються повністю виключати ускладнення. З іншого боку, є медики, котрі не лише сумніваються у вакцинації, а й називають її шкідливою.
Це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лаборатор.
Вакцинація є єдиною можливістю припинити поширення вірусу пандемічного грипу. На цьому наполягає академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.
Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає, інфікується, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти.
Наразі у світі використали 65 мільйонів доз вакцини для профілактики свинячого грипу. Тим часом у Канаді відкликали партію вакцини проти пандемічного грипу, вироблену компанією GlaxoSmithKline. Про це повідомляє Українська правда. Заборонили використовувати 170 тисяч доз після того, як деякі пацієнти відчули серйозні побічні ефекти. Проблеми з диханням, прискорене серцебиття і висип на тілі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки безпечним може бути в Україні щеплення від свинячого грипу, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Лінія уваги». І сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє. Вперше за час її президентства. Вона, зокрема, візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору в Україні. А в центрі уваги – підписання угоди про скасування тарифів для українців за отримання литовської візи. І до ранкової свободи вже долучився надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа. Понас Кумжа, лабас рітас.
Лабас рітас, добрий ранок.
Далі говоритиме українською. Насамперед, які питання обговорюватиме президент Литви із керівниками України?
Питань у нас багато. Крім того, що президенти віч на віч обговорюватимуть різні питання, відбудеться і Рада президентів. Рада – це така інституція, до складу якої входять потужні міністри, це і міністр закордонних справ, міністр освіти та культури, туризму, міністр економіки, енергетики. А питання самі різні. Від обговорення координації нашої спільної зовнішньої політики, наших спільних подій, а також і економічних справ транспорту, продажі електроенергії від України до Литви, наших транспортів, транспортних коридорів, а також і багато питань, пов'язаних з нашою спільною спадщиною.
Таке цікаве питання щодо візової угоди. Що вона буде підписана, що вона передбачатиме? І чи йдеться про спрощення процедури отримання литовської візи для українців?
Перш за все, треба сказати, що ще те не йдеться про шенгенські візи. Ми говоримо про наші національні литовські візи. І йдеться про такі про візи, національні візи Литовської Республіки. Такі візи будуть видаватися безкоштовно громадянам України, які їдуть до Литви навчатися або працювати, або ж вони переїжджають до на постійне переживання до Литви. Угода про такі візи якраз і буде підписана сьогодні.
А тобто, що буде, що потрібно буде, щоб отримати таку спрощену візу?
Ну, там дуже просто. Там є перелік документів, і там можна достатньо швидко і просто отримати таку візу.
Пане Кумже, таке запитання. Литва є членом Євросоюзу і перебуває в зоні Шенгенської угоди. І угода між Україною і Литвою полегшить чи ні пересування українців по Європі, як вважаєте?
Маєте на увазі шенгенські
так,
візи?
Так.
На кожній зустрічі з нашими міністрами і наші президенти розмовляють про те, і в першу чергу йде розмова про скасування консульського збору, а потім і про безвізовий режим. Я можу підтвердити, що такі перемовини йдуть і між країнами Європейського Союзу, і Україна розмовляє із Єврокомісією. Але це процес, не можу сказати, наскільки він довгий, але треба зробити багато домашніх робіт і Україні, і треба спільно нам працювати, щоб дойти до цієї дуже важливої мети.
Пане Кумже, я вам дуже дякую. Про візит президента Литви до України ми говорили із надзвичайним і повноважним послом Литви в Україні Альгірдасом Кумжею. І на черзі огляд сьогоднішньої преси. Про це розповість Ірина Біла.
Наближається дата відзначення жертв Голодомору, і, як передбачає дописач газети «День», з'явиться чимало публікацій, що ця тема, мовляв, розпалює протистояння у суспільстві, що не варто було викидати в лапках у цей скрутний час мільйони гривень на меморіал жертвам Голодомору, що це танці на кістках тощо. Водночас автор статті зауважує, що на національній святині жоден народ, який себе поважає і має національну гідність та пам'ять, грошей не шкодує і творить гідні меморіали. Адже під час Голодомору Україна втратила цілу Атлантиду. Те, чим найбагатший народ – дух, пам'ять, своє «я». З ними інакшою була б Україна і влада у ній. Генпрокуратура не може визначитися, як і бути зі спікером Володимиром Литвином, який вперто не приходить на запрошення цього поважного відомства. А без нього, як стверджує газеті сьогодні, старший слідчий Генпрокуратури ніяк не просувається слідство у справі фоноскопічної експертизи плівок майора Мельниченка. З одного боку, спікер – один з ключових фігурантів у справі Гонгадзе, а з іншого – депутати кандидату президенти, особа недоторкана. Його не можна доставити силоміць. Однак, як наголошує правоохоронець, слідство все рівно до нього підбирається, тому Литвину краще добре вільно з'явитися в ГПУ. Балога втратив рівновагу. У статті під таким заголовком газета «Діло» стверджує, що партія екс-глави секретаріату президента «Єдиний центр» – тріщина. Впливові народні депутати, що представляють цю партію у Верховній Раді, шукають політичний притулок в інших політичних силах. Дехто агітуватиме за Ющенка, дехто – за Тимошенко. Сам же Балога, за інформацією видання, взявся забезпечити перемогу у головному регіоналові Віктору Януковичу. Якщо сотні років тому багатіям на потіху з заморських країн привозили дикованих звірів, то зараз власником мавпочки або ж тигра може стати кожен. В інтернет-магазинах знайдеться живий товар на будь-який смак. Бізнес є бізнес, і контрабандисти, переправляючи тварин через кордон, без докору сумління накачують братів менших клофеліном і обмотують скотчем. А покарання – лишень штраф і конфіскація товару. Адже в Україні жодна організація, як з'ясували журналісти газети «Нова», проблемою контрабанди тварин не займається. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Доброго ранку всім, хто щойно долучився до ранкової свободи. На календарі 26 листопада, четвер, прокидайтеся з нами. У студії Віктор Міняйло і далі в програмі. У Києві презентували докази кримінальної справи щодо організації Голодомору в Україні.
Це акція підготовлена. Акція, в якої були замовлення, мета, виконавців.
Чи ефективна державна фінансова підтримка української культури за кордоном?
Українські державні грошей ні на що не вистачить. Може вистачити на півставки якогось фахівця сумнівного, який буде виступати від імені української культури.
Тверезість – норма життя, принаймні для молоді. У Харкові заборонили продаж підліткам слабоалкогольних напоїв.
Не маючи впливу на міліцію, ми не маємо впливу і на виконання того чи іншого рішення.
Про це та інше за хвилину, а поки новини коротко.
Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні спробує подолати вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу. Кабінет міністрів створив координаційну групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Перше засідання групи на чолі з прем'єр-міністром відбудеться вже сьогодні. Російський «Газпром» назвав середню ціну газу для України на наступний рік. Вона становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів, повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Президент США Барак Обама 1 грудня представить деталі подальшої стратегії своєї адміністрації в Афганістані. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун повідомив, що країни НАТО та їхні союзники готові відправити до Афганістану додатково близько 5 тисяч військовослужбовців. У столиці Австрії Відні завтра починається дводенна зустріч, ініційована Міжнародним агентством з атомної енергії. Учасники наради обговорюватимуть ядерну програму Ірану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тисячі нових свідчень та сотні документів, які підтверджують штучний голод в Україні, презентували у Києві на виставці «Голодомор 32-33 років. Геноцид українського народу». Ці матеріали проходять як докази у кримінальній справі про організацію Голодомору, яку відкрила Служба безпеки України. Євген Солонина підготував про це матеріал.
Невідомі раніше розпорядження комуністичної влади, які призвели до Голодомору в Україні, унікальні фотоматеріали та більше 10 наукових праць про голод у перекладі на основні мови світу, оприлюднені в середу у Українському домі. Голод в Україні був цинічним і спланованим злочином, сказав на відкритті виставки президент України Віктор Ющенко.
Ми не говоримо про голод в тому розумінні, в якому знала голод практично кожна нація Європи. Вбивство голодом відвідало Україну. Це акція підготовлена. Акції, в якої були замовлення, мета, виконавців.
Факти і документи, представлені на виставці, є одночасно матеріалами кримінальної справи, порушеної за фактом створення штучного голоду в Україні. Зібрано 250 томів доказів. Проте, за словами голови Державного архіву СБУ Володимира В'ятровича, слідство ще триває. Гості виставки могли послухати і живих свідків трагедії 32-33 років. Катерина Ігнатуша із села Трипілля на Київщині дивом уникла голодної смерті.
Мої батьки не хотіли в колгосп, так вони приїхали, забрали, корову за воз прив'язали, скриню з барахлом забрали, і вже в нас їсти нічого було. А тоді ми вже меншенькі на Явор лізли, рвали такі семена, да там їли. Так я вже залишила за того, що дядько мене піддержав. А тут двойко дівчаток померли.
На думку дослідників Голодомору, Україна пережила його лише завдяки самопожертві окремих сміливців, які діяли всупереч радянській системі. Факти, зібрані під час підготовки виставки, викривають зовсім інші економічні причини трагедії, які раніше з різних причин замовчувалися, пояснює дослідник Голодомору Володимир Сядристий.
Трактовка голоду у нас іде помилковою. Це результат ідеології, яка передбачала винищення селян. Чому? Бо вони всі приватники, а комуністична система і ідеологи будували суспільство без приватної власності.
Виставка «Голодомор 32-33 років. Геноцид українського народу» триватиме у Києві тиждень, після чого поїде містами України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в деяких східних регіонах України телеканали відмовляються показувати фільм про Голодомор. Експерти кажуть, з політичних мотивів. Як Голодомор сприймають на Луганщині, розповідає Андрій Кузнєцов.
Фільм з назвою «Закляття безпам'ятства» вийшов на телеекрани Луганщини ще торік. Тоді його під загрозою позбавлення ліцензії показав один з місцевих телеканалів. Подія пройшла майже непоміченою. Цього року, напередодні Дня жертв Голодомору і політичних репресій, автори фільму вирішили повторно презентувати своє творіння. На цей раз публічно у великому конференц-залі. Автор ідеї та продюсер стрічки, голова Луганської обласної філії Асоціації дослідників голодоморів Ірина Магрицька радить цей фільм, перш за все, молодшому поколінню.
Студентів, коли я запитую, чи знають вони про Голодомор, вони кажуть, так, ми знаємо, читали про це в книзі Михайла Шолохова «Поднята целина». Тобто знання про цю найбільшу українську трагедію дуже мізерні.
«Закляття безпам'ятства» побудовано на свідченнях очевидців Голодомору на Луганщині у 32-33 роках. Перед камерою 90-річні дідусі та бабусі розповідають про жахи голоду, про випадки людоїдства. Точну цифру кількості загиблих від голоду на Луганщині не знають навіть дослідники. Найбільше постраждала північ області, переважно сільські райони. Наразі відомо про 90 братських поховань. Автори фільму проводять паралелі з Голокостом і роблять однозначний висновок. Голодомор 32-33 років був геноцидом по відношенню до українців. Студентка Анастасія Цепляєва – одна з тих, хто прийшов на перегляд фільму.
Багато країн визнали цей Голодомор геноцидом українського народу. Можливо, це був і геноцид, але особисто я вважаю, що не лише українського народу.
Тема Голодомору серед жителів Луганщини залишається маловідомою і зовсім непопулярною. Цього року жоден з луганських телеканалів не погодився показати цей фільм. Ірина Магрицька вбачає в цьому політичний підтекст. Напередодні керівництво одного з каналів, за словами Ірини Магрицької, пообіцяло все ж таки надати ефір для фільму «Закляття безпам'ятства». Правда, не безкоштовно, а за 42 тисячі гривень. Тим часом стрічку вже побачили в деяких містах України, також у Канаді та Польщі. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
В ефірі «Ранкова Свобода». Доброго ранку і до інших тем. Українська інтелігенція закликає владу фінансово допомогти просуванню іміджу України за кордоном. Водночас є й такі, хто вважає державну допомогу неефективною і пропонують власний рецепт просування української культури в світі. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Авторі листа закликають уряд надати державну фінансову підтримку рекламі і підтримці української культури за кордоном. У багатьох країнах Європи згадані вищі інформаційно-культурні центри відкриті, але через брак коштів і професійних кадрів їхня діяльність не завжди помітна широкому закордонному загалові. Як відзначив один з авторів листа, професор Києво-Могилянської академії, ректор інтернет-видання «Літакцент» Володимир Панченко.
Чи не найуспішнішим і найбільш таким помітним цієї діяльності є український центр, який працює в Москві. Але крім того, є ще Український культурний центр у Франції, у Фінляндії. Крім того, частина подібних центрів не є державними. Це громадські утворення, які є виявом ініціативи української діаспори в тих чи інших країнах. Українська держава дуже мало робить на тому напрямку.
Інформаційно-культурні центри України мають використати досвід подібних установ, які працюють на українських теренах, таких як Польський інститут, Британська рада або Французький культурний центр. Ці установи регулярно проводять кінофестивалі, фотовиставки, зустрічі з популярними митцями своїх країн з українською публікою, нагадує Панченко. Між тим, такі письменники, як Оксана Забушко, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Любко Дереш та інші, самотужки, не чекаючи допомоги від держави, знаходять своє місце на світовій культурній мапі. Андрій Курков взагалі пропонує відмовитись від послуг інформаційно-культурних центрів, надаючи підтримку конкретним проектам, в яких працюють конкретні митці.
Українських державних грошей ні на що не вистачить. Тобто їх може вистачити на півставки якогось фахівця сумнівного, який буде сидіти в Брюсселі чи в Берліні, виступати від імені української культури. Мені здається, що ці гроші треба акумулювати для конкретних проєктів, і проєкти повинні затверджуватися наглядовою радою. І вже наглядова рада має тримати зв'язок з потенційними партнерами і спонсорами.
Андрій Курков наголосив, що подібна схема – це визнана міжнародна практика, яка не лише гармонізує взаємини між чиновниками і митцями, але й зменшує можливості застосування корупційних схем. Але це вже інша тема для дослідження. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І якщо говорити про імідж України в світі, то не з кращого боку Україна зарекомендувала себе за рівнем дитячого алкоголізму. З цією проблемою намагаються боротися, зокрема, у Харкові. Депутати міської ради заборонили продаж слабоалкогольних напоїв людям до 18 років і планують заборонити розпивання спиртного у громадських місцях. Відтепер у Харкові, щоб придбати пиво, необхідно пред'явити паспорт чи інший документ, що засвідчує повноліття. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
За 70 рішення прийнято.
70 голосів за. Депутати Харківської міської ради приймають рішення заборонити продаж пива та слабоалкогольних напоїв неповнолітнім хлопцям і дівчатам. В депутатському рішенні наводяться дані обстеження лікарями учнів. Більше 39% школярок і понад 63% школярів п'ють пиво.
Він любить свого батька. І він бачить, що їм добре, коли вони п'ють то пиво, їм весело. І потім ми будемо дуже багато розповідати, що шкідливе для здоров'я, дуже недобра річ. Але на підсвідомості є приємна емоція, мамі весело, папі весело, є пиво, і це добре.
Психолог Наталя Рахманіл серед прибічників табу продажу пива хлопцям і дівчатам до 18 років. Але фахівець зауважує, однією офіційною забороною результату не досягнеш. Тим паче, всім відомо, як в Україні вміють оминати всілякі заборони. Майже 18 років з теле- і радіоканалів зірки спорту, шоу-бізнесу переконували, пиво – це круто, модно. Спонсорами концертів і популярних новорічних мюзиклів, як правило, виступають відомі горілчані марки, що посіяли – те пожинаємо, каже Наталя Рахмаїл.
Підліток уотожнює себе з успішними молодими людьми.
Місцеві посадовці пояснюють, ліцензія на продаж пива не потрібна, а тому кіоски поруч із школами підприємці оформлюють як продуктові. Проконтролювати, що саме там продають, майже неможливо, говорить харківський міський голова Михайло Дубкін.
Не має впливання на міліцію, ми не маємо впливання і на виконання доволі нового рішення.
Тепер підприємців, які продаватимуть хлопцям і дівчатам хмельний напій, карати а саме припинятимуть договір на оренду землі, де стоїть кіоск, і позбавлятимуть торгового патенту. Поширення молодіжного алкоголю могла б загальмувати Верховна Рада. Народні депутати декілька разів намагалися внести пиво до алкогольних напоїв. Тоді б продавців могли штрафувати. Але законопроект так і не став законом.
Єдине, ви повинні розуміти, наскільки сильно півне лобі в Верховній Раді.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Більше про важливе в Україні і світі довідайтеся із наших вечірніх програм. А в ранковій свободі на черзі новини.
Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні спробує подолати вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко планує особисто звернутися до народних депутатів із проханням підтримати подолання вето. Російський «Газпром» назвав середню ціну газу для України на наступний рік. Вона становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Ціна газу для України на 2010 рік вища від нинішньої майже на 25%. Але при цьому тарифи за транзит російського палива до Європи територією України зросте на 60%. Кабінет міністрів України створив координаційну групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Як повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич, перше засідання групи на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко відбудеться вже сьогодні. Напередодні Тимошенко, зустрічаючись із представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомила, що уряд планує розпочати реформування системи охорони здоров'я в Україні навесні наступного року. Президент США Барак Обама 1 грудня представить деталі подальшої стратегії своєї адміністрації в Афганістані. Цього дня Обама планує виступити у військовій академії США у Вестпойнті. Як повідомив представник Білого дому Роберт Гібс, президент повідомить, зокрема, чисельність додаткового контингенту військ, які направлять до Афганістану. Командувач силами міжнародної коаліції в Афганістані, американський генерал Стенлі МакКрістал, пропонував направити до цієї країни додатково 40 тисяч військовослужбовців. У столиці Австрії Відні завтра починається дводенна зустріч, ініційована Міжнародним агентством з атомної енергії. Учасники наради обговорюватимуть ядерну програму Ірану. Тегеран поки що не прийняв пропозиції світової спільноти щодо збагачення урану за кордоном. Керівництво Ірану заявляє, що загалом не проти цього, але вимагає певних гарантій. Очікується, що представники провідних держав представлять на засіданні МАГАТЕ нові пропозиції, які Іран мав би прийняти.
І на сьогодні це все. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, Новини готував Олександр Шевчук, ведучий Віктор Міняйло. Почуємося завтра, так що прокидайтеся з нами.